1 Thessalonians chapter 5. Waiwaik, posangang an arawi sawa, mau tauni sawa toa gitdanga toa nega iwot, gaile mai ipu etengan vorenga posanga ga ila pagimi mau. Ngan sa gimi awatai kemi mambe aro toa marun ga inama ngan, enega iwot manmanai mambe yava luvluv nga aya inam bong. Git panwaga tikeo gaberani. Danga eta irangranga ni payavungan gita mau. Loloda itaruita tamamaro. Be mole mau, payavunga kape ere ga iwot ngan gid lale ere mambe yeyinga iwot ngan taine iwanga ipopo gergiu. Ta irangrangan tiawa ngan mau. Be waiwaik, gimi amamaro dodomi ai mau. Ta irangrangan aro toane ipatogran gimi mambe yava luvluv nga aya mau. Nata gimi tua ngarana, mambe panwa timamaro aro imatai. Gimi panwa merengai ami. Gita panwa dodomara mao ga bong ara mao pare. Tota irangrangan taeno no mambe panwa pare ngara mao. Manta matada arar ga tagavit kemi. Nata gir panwa tieno, ene tieno bong. Begit panwa tiun ga timanga manga, ene tikakaro bong. Begita panwa merengai ada. Manta tapakala gita mulian ngan karonga papaya mau. Karonga lolo matwa aya ga karonga kimga aya, manta tadol ga irovi gita mambe yava paraunga aya igogo aya pakalanga. Betawatai kemi mambe deo ga ibara gita mulian ta tasanga sanga e. Ta lera sanganga toane, manta irovi gita mambe nakala paraunga aya. Ngansa deo isio gita nganele lolo bake idai ngan gita mau. Be isio gita ngan sa ikim ara maron Yesus Kristus ibara gita mulian. Yesus imate ngan luanga gita. Tota wanga tamate ma wanga tamamaro, enega tamamaro to manganei. Tota gimi kelere kelere manta akaro posanga kemi kemi pagir waiwai mi ta apamatua ngan lolomi, lale ere mambe lavone gimi akakaro. Waiwaik, gaya veta matua gimi ngan alolon ngan ami marirnga toa tivoko matua pagimi ngan maron ele naurta ga timuga muga ngan gimi. Gir ti paviv lemi ngan posanga kemi kemi. Manta akim gir ta alolon ngan gir kape tau ngan naurta tikakaro. Be lolomi itaru ipol ngan gimi. Waiwaik, gaya veta matua gimi. Manta apatutui saparwa ti malai alele. Be wanga saparwa timataud, manta apamatua lolod. Be wanga saparwa urad mau, manta aluagid. Irangrangan alonge aniava eta ele karonga ipamasmasi lolomi mau. Manta lolomi marum ngan gid panua tua ngaroa. Wanga panua tikaro karonga paemau ngan gimi, irangrangan akoli paemau ga ilapagid mau. Be somi, manta amarum ngan karonga lua-luanga kemi-kemi pol ngan gimi ga pagit panua toa ngarawa. Somi, manta tinimi igelgel. Irangranga na kaput ngan karonga raring mau. Ngan karonga isawa iwot ngan gimi, manta aposa kemi ga ilapandeo. Ngan sa eikim gimi panua toa alup toman ngan Yesus Kristus, manta anasigit karonga toa berani. Itautau tutui ivoko ravu ngan gimi mambe dinga ianian. Apamate dinga toawa mau. Wanga panwa tibara deo yawa, irangranga na keoga let posanga ene danga sapayan mau. Manta matami inasi danga tuangarane. Sawadanga ene kemi, akisi matua. Be sawadanga pae mau, ala aluaingan. Deo e yava toa ikaro ga loloda itarui. Gaya raringan eita idolele ul ngan gimi, tangan lemi lalalanga ga karonga tua ngarane, gimi ga apasulan mambe ele uul yenenongan gimi tautaunga. Gaya raringan ei ta imariala kemi ngan tinimi ga lolomi ga tautaurimi, ta irangrangan lemi idile ta paemau mau ga ila irangrangan ara maron Yesus Kristus ele luainga mulian. Deo toa ivava gimi ne, e yava mata tutui aya. Ega ikaro danga tua ngarane ngan gimi. Waiwaik, manta araringan luanga gai. Akeo aro kemi ila pagir waiwaira tuangarua, be abusum papar mambe gita yawa kelereton Kristus takakaro. Ngan maroni mata na posa matua tau pagimi gaberani. Manta awatu laulau tuane ga ila pagi waiwaira toa ngarawa. Keminga nara marun Jesus Christus ele karonga lolo marumaya idio pagimi.